Radio Okapi. Bantango na beto, Jean Goma Makoko. Okapi.
Mbote na beno meba kantango kolanda beto na kukila ya bubu ya hii. Ntete nkufi ya bantango na beto. Bubu ya ikilumbwa tanu basoda ya Rwanda pe ya RDC vwandaka na ntoto ya Binza na teritwari ya Ruchuru na Kizunga Nord Kivu bame katuka. Ina nataka kukatuka ina ya basoda ina kuizaka semuna kunwanisa ba FDLR na bimbuka ina ya kene minduki kena kumonisa mpasi ina ndambu ina tutukolo ya RDC ya mebika na tete diswekamu ya kutanina ya bainti. Na Mbandaka mazono kimvuka Medecin d'Afrique ya Bandaka kisalu ya kupesa malungi na nkangu samu ya soba kadulu na yao na ntwala ya pulupulu ya ngolo. Nkolo yalu ya PTT ya RDC animepesa sabala mosi kaka na banko ya bainzo ya telephone samba bungisa bisalu ya kusola na singa baka na kupesa na nkangu trifon kinke mulumba me pesa kikene kana kukuza pesa kitumbo na inzo ya visalo kusola na singa kebo ngisave kisalo na yao. Mbote diaka mtindu tubana nkufi ya bantango na beto na Nord Kivu basoda ya Rwanda peya ya RDC vwandaka na ntoto ya Binza na teritwari ya Ruchuru bame katuka kuna kubanda na ngonda ya zole ya mvula mafunda zole kumi na mosi bakuzanga kuma na ndambu ina bavwanda na kiyekwa ya kukuza nwanisa na kintwadi badasuki ya Rwanda ya FDLR pebi mfuka nkaka kina kutuma sala mavwanga ya mvita na ndambu ina kukatuka na bau ya bikana kaka tintango ya hii disukamu ya kutanina bainti tango ya Giselle Kaji kansiki Kongo ya Bernard Ndiambo.
Ya kikubanda bubu ya kilumbu ya tanu nde basodai na Rwanda mpe na ina ya RDC mekweza bima na katuguru kiseguru mpe kaunga na kulutila na Ruchuru Centre. Samu na nkangu basodai na banda ukanga bima na bau kubanda mazono. Bimbangi na kakametubati ya kiba kompani zole ya Rwanda mpe ya RDC. Basoda nyonso ina kuzaka bima na kupuma ya Binza na meso ya nkangu nyonso. Bayankaka kena kuenda na matoma ya basoda tope ya basivili kansi bayankaka baki na basakosi na bau na mikongoni baki na kuenda na makulu mutindu metuba bimbangi. Basoda ya Rwanda lenda vutuka na bwa na bau na kulutila na ndilu ya Kibumba ina kena ba kilometa 13 na mbanza Goma mutindu metuba bimbangi ya basoda na Kizunga. Beto zabati yake kubanda lumbu 10 zole ya ngonde ya zole mvula meluta nde basoda ina ya Rwanda na ya Kongo kumaka na region ya Katiguru mpe ya Kiseguru babu andaka na kisalu ya kubenga na bimpumbulu ya Rwanda ina mesimba binduki ba FDLR baina kena kutinda tiko kondo ngemba salema na Kizunga yai. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Mvita ya totokolo ya RDC awa na mbanza Kinshasa intersyndikali ya EPSP ya mebula nkomi na meza ya metubati ngindo ya kuza kabula RDC ya kele mboteve ya mendima ti mavwanga ina kena kubakama na totokolo ya inchi na beto na bampova na yao ya mekuza tuba bubo yae na kilumbo yae na awa na Kinshasa na dilua kuina ya kuzaka toma pesa ba mambo ya mkuta lomba na luyalu na bimfumu ya inti na beto na inzo kinjonzi ya kimvuka ya basuda na nkangu ya inza bwela deka na sote civil bampova ya seforia dunia mtuadisi ya intersyndikal na kizonzolo ya Nadine Fula Simba.
Aux institutions de la République, suspendre les relations diplomatiques.
Na bimfumu ya luyalu ya kufanda liaka veki ntua dina Rwanda, kubedila ngolo na makesa na beto mpe kumanisa ngolo ya M23, mpe makabu ya nkaka kena kunwanisa yinti na beto, na kimvuka ya inza ya mvimba, ya kulomba na Rwanda, ya kukatula binwani na yandi malu na ntoto na beto, kutula binwani na ndilu ya Kongo Demokratika, kati ya Kongo Demokratika mpe Rwanda, kasi kati ya bimpumbulu ya M23. Mpe ba FRDC na makabu ya politiki kuvuka na kintuadi kuzibula meso mpe kusikimisa nkangu mpe na makesa ya kunwa na ngolo samu na kutanina bwala
alarme défendre avec bravoure l'intégrité territoriale de notre pays.
na Mbandaka na Kilumbu ya Mazono Kimvuka ya Medecin d'Afrique ya Ikele Kimvuka ya Mavimpi ya Bandaka bisalo kuza pesa Malungi na Nkangu Malungi ina ya Kele na Zulu ya Nkadulu ya Nkangu na Ntwala ya Kimbevo ya Pulupulu ya Ngolo Munganga Brino Mtoya ya Ikinkubiki ya Kimvuka ya anuweguza zabisati Malungi ina Nsasa na yao ya Kele Samu na kukutunga na Tankangu ya Soba Nkadulu na yao Beto Landandi na Kizonzolo ya Bampang na bito na ndambu ya Mbandaka.
Tosali kampanye oyo po bandeko
beto mesala kampanye ya isambu bampangi la beto ya Mbandaka meka kubalula bifu na bao sambu kolera kifanda kimbefu ya kikatukaka mingi na mvindu Malungi ya bao tapesa bao bao ndima mpesadila ya usambu mbasi bao tubila diaka ve kolera na Mbandaka kubalula bifu kifanda kusadila wese kubika kusala salite na bao nanzadi kusukula maboko konsontango na nima kudia na nima kupesa bantu mbote tu ya kusi Simba kana kikima. Beto kilo mampe na bantu kudia kabima kile na tia mpe bao nuaka masa ya metaninama mbote to masa ya bao meto kisa to pediaka kutulaka mbumamosi ya kwa tabs na kati ya bidon ya masa ya 20 litre mpe bao kinga fiuti tete ya kuna.
Mpe misa 30 minutes pe ba mela.
Mambu ya mavimpi beto bikana na diambo ya ikansi wetu kwenda na ndambu ya manyema na Kivu ibakuza kafutukila kuzingisa bana mangwele na ya kimbevu ya kintutu kimbevu ya kuzaka mangwele na saliminaka na bazoni ya sante zole ya tunda pe ya kabambare amikuza tubati ya mikuza luta na mutindu ya mbote mkubiki ya pevu ya ndi mikuza tumazabisa mambu ya ibitulandandi na ntwala ya kizunzolo ya tumba mobile
Pour Kabambare, nous avons encore.
Samu na Kabambare, bet kele ntete tiki chini ya ntete ya bambutu ya kenata beto na kusala si na makumi nsambwadi na mosi na zuru wankama mosi. Kansi samu na tunda, betu mebaka imene bambutu nyonso. Pe bambutu ya ya tunda kenata beto na kusala si na makumi ivwa na sambalu na zuru wankama mosi. Yao kele kiese mpe lunungu samu na beto mpamba veki chini ya nene ya nkangu ya zoni ya sante ya tunda meba kaka yao imene. Katura kaka, mwaba buwala wapi, yao kele lomba na kubwela wangu. Ngolo samu na kusala na bana ya bakaka yao nteteve atampe samu na kabambare betke vingila bambutu ina ya tamonisa beto samu na kuzaba kana bangolo fwete diaka kusalama samu na kupesa na nkangu nyonso ya kabambare
Kilasone kabambare
Bainjo nyoso ya bisalu ya kusolola na singa ya ikele na RDC ya mibaka sabala mosi kaka samu na kubungisa bisalu na yao ya kusolola na bansinga na bau ina ya kele lukanu mekuza pesama na mbuta kena kutwadisa dikabu yalu yalu ya PTT Trifon Mulumba mekuza lomba ti bakuza toma baka bongisa bisalu na bau na tangu mutuke solola na singa ande solola na mutinda kufona kana betulanda mbuta Trifon Kinke Mulumba na Kizonzolo ya Berry Franklin Luchaka.
Depuis un mois et demi.
Katuka ngonda mosi tizole nkangu sadilaka ba alo alo mekumona nde diambu ya kusolola na bisadulu ina kele mbote ve betuke na kumona diaka nde ba kompani ya alo alo vutulaka ve ba unité ya nkangu kasi ba kompani tulaka maboko na mukanda ya kuzitisa inso ya nkangu na kusala kisalu ya mbote samuna ya unde munu lombaka na bo ba bongisa mutindu ya kusadila alo alo kanabake kubongisa yo ve betuke lenda kupesa Tumbu munu melomba na kimvuka ya luyalu yina landilaka mambu ya ba alo alo abongisa nsiku mosi yina kelenda kupesa na munu yiswa ya kupesa bitumbu na ba kompani kana bake kusala ve kisalu ya mbote na ba insi ya nkaka luyalu kena kulandila kisalu ya nkoso kompani ya alo alo kweti ve kutekisa na nkangu kaka fibisite kutubande betu kena kusala kisalu ya mbote na ntangu kisalu yina keli ya mbote ve
Alors quand vous avez dit, il n'est pas là.
Baki ya Kasadi Musuku ya imebakama na kizunga ya Kasai Oriental mingi na maza ya Chidivuila ya mekuiza beba kubeba ina mekuiza salati baki na kukunlenda leka ve kukatuka na teritwari ya Kabinda na kulutila na Ngandajika samu na kukuiza kota na ndambu ya ba teritwari ya Nkaka pasi mekuiza munana na bimba kwa mumbongo ina mekuiza tubati bima na bawe bilanga ina mekangama na mamasimu ya maza ina yale nda kuiza beba tangu ya Nike Mputo Kasiki Kongo yange Sizan Nzobo Odra
Kimvuka mosi ya bafumu ya teritwale ya Ngandajika ina salaka zetelo kuna tubaka nde ya seleka bak ke ya kubeba. Singaina simbaka bak mekuzengama. Kangu ya Ngandajika tubaka nde singaina mekuzengama katuka bangoda mingi kasi office de route na landilaka mambu ya bak ina mekusala ataki mamosi ve. Samuna ya unde ditoma mosi vwandaka na bima mekukota na maza bola diaka bak. Kasi mkangu mekusala kingolo samuna kubimisa yo na kati ya maza. Fote kuzaba ndeti bubu yae matoma kena kukuza ve na ndambu ina ya Ngandajika. Binati matoma kena kukwenda kaka na nzila ya national numero 2 na kulutila na katanda. Kasi bisalu kena kusalema na nzila ina samu na kubongisa yo.
Tango yae ya kubeba ya bak mekuza vambisa beto bitunye sula beno mana kambote na radio kapi benu bika nambote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.